นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปิยะโตฉายะเตโสโกปิยะโตฉายะเตพยังปิยะโตวิปมุตตัสสะนัตถิโสโกกุโตพยันตีบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3เป็นวันพระใหญ่แล้วก็ตรงกับวันที่14กุมภาซึ่งญาติโยมสาธุชนก็คงจะทราบโดยเฉพาะหนุ่มสาวก็ทราบดีว่าเป็นวันแห่งความรักวันมาฆบูชาก็ถือว่าเป็นวันแห่งความรักเช่นเดียวกันแบบทางพระพุทธศาสนาฉะนั้นพระธรรมเทศนาในวันนี้ก็แสดงในหัวข้อเรื่องว่าความรักก็แล้วกันเพราะพระพุทธองค์เองก็ยังตรัสเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของความรักดังบาลีที่อาตมาได้ยกขึ้นในเบื้องต้นนั่นเองวันมาฆบูชานี้ที่เราบอกว่าเป็นวันแห่งความรักก็เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันและบางทีก็มากไปกว่านั้นเป็นวันกตัญญูก็ได้อย่างท่านอาจารย์มหากล้าก็ได้บอกไปแล้วก็เพื่อที่จะให้ผู้ฟังพอได้ฟังแล้วเกิดความสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นว่าวันมาฆบูชาเนี่ยเป็นวันแห่งความรักเป็นวันกตัญญูอย่างในทางพระพุทธศาสนาทีนี้เป็นวันแห่งความรักอย่างไรก็เพราะว่าพระพุทธองค์เนี่ยใช้เมตตาธรรมใช้พระกรุณาธรรมในการที่ประกาศอุดมการณ์อุดมการก็คือเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาถ้าหากว่าพระองค์เนี่ยไม่มีเมตตาธรรมไม่มีพระกรุณาธรรมก็ไม่ประกาศเพราะได้พิจารณาแล้วว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้น่ะเป็นเรื่องยากแต่ก็ด้วยอาศัยพระเมตตาพระกรุณาพระองค์ก็เลยประกาศอุดมการคือเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาฉะนั้นญาติโยมสาธุชนเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนานั้นคือพระนิพพานคือความพ้นทุกข์ไม่ใช่เรื่องอื่นนะก็คือความพ้นทุกข์นั่นเองเมื่อเราพ้นทุกข์เราก็มีความสุขคนที่ไม่มีความทุกข์อยู่ด้วยกันแบบไม่มีความทุกข์ก็รักใคร่ปลอบดอกกันเนี่ยพระองค์อาศัยพระเมตตาธรรมพระกรุณาก็คือความรักนั่นเองเป็นความรักแบบพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ประกาศหลักการในทางพระพุทธศาสนาด้วยหลักการในทางพระพุทธศาสนาก็คือการไม่ทำความชั่วทั้งปวงทำความดีให้ถึงพร้อมชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์สะอาดเราลองพิจารณาดูถ้าหากว่าคนเราทั้งโลกไม่ทำความชั่วทำแต่ความดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดแน่นอนความสามัคคีความปลองดองก็เกิดขึ้นในสังคมนั้นไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กความรักใคร่ปรารถนาดีต่อกันก็จะเกิดขึ้นมีแต่ความสุขความเจริญเป็นความรักแบบบริสุทธิ์แบบในทางพระพุทธศาสนาแล้วอีกอันหนึ่งก็คือวิธีการในการเผยแผ่นั้นพระพุทธองค์ให้เผยแผ่แบบสันติวิธีไม่ว่าร้ายใครไม่กล่าวร้ายใครเป็นต้นเมื่อนำธรรมะไปเผยแผ่แบบสันติวิธีไม่กล่าวร้ายไม่ว่าร้ายก็ไม่มีความขุ่นเคืองที่จะเกิดขึ้นระหว่างกันนั้นก็แสดงว่าก็ทำให้สองฝ่ายนั้นมีความผูกพันกันมีความรักกันแบบพี่แบบน้องแบบเพื่อนสหกรรมิกแบบเพื่อนญาติธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันแห่งความรักก็ด้วยเหตุผลดังที่อาตมาได้กล่าวมานะเป็นความรักที่บริสุทธิ์ส่วนเนื้อหาสาระในวันมาฆบูชาโดยพิสดารหรือให้กว้างขวางยิ่งกว่านี้อาตมาก็ไม่แสดง แล้วก็ภาคค่ําเนี่ยก็จะมีการเทศเกี่ยวกับปฏิมาฆบูชาโดยตรงซึ่งมีนักเทศชื่อดังที่จะเทศให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังในภาคค่ําก็อย่าลืมนะมาฟังกันในภาคค่ําอาตมาก็พูดไว้เพียงแค่นี้เกี่ยวกับเรื่องวันมาฆะทีนี้ไปดูอีกวันนึงก็คือวันแห่งความรักที่ญาติโยมสาธุชนได้รู้จักกันก็คือวันวาเลนไทน์ความรักเนี่ยเป็นความรักที่แฝงไปด้วยความทุกข์ความสุขในขณะแรกนี้ถือว่ามีความสุขอยู่แต่ความสุขนั้นรอเวลาที่จะผลิตผลเป็นความทุกข์จะเห็นได้ว่าในเบื้องต้นที่เรามีครอบครัวกันนั้นไม่มีเรื่องอะไรนะมีความสุขแต่ก็มีทางแก้โยมนะมีทางแก้พระพุทธองค์ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ใครรักกันไม่ได้ห้ามให้คนไม่แต่งงานกันความรักนั้นอันที่จริงมีอยู่ด้วยกัน4ประเภทหรือ4อย่างโยมนะก็คือ1รักตัวกลัวตาย2รักใคร่ปรารถนา3เมตรักเมตตาอารี4รักมีแต่ให้รักแบบวันวาเลนไทน์เนี่ยก็อยู่ใน1ของความรักรักอันที่1ที่บอกว่ารักตัวกลัวตายรักตัวกลัวตายเนี่ยไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์มีเหมือนกันหมดมีเหมือนกันสัตว์ก็กลัวตายมนุษย์ก็กลัวตายแต่บางครั้งก็มีถ้าหากว่าคนผู้นั้นถูกบีบคั้นมากๆอาจจะเป็นจากกิเลสอาจจะเป็นจากการดำเนินชีวิตที่บีบคั้นหรืออย่างคนที่หนุ่มสาวที่รักกันในวันที่14กุมภาแต่ว่าเกิดอกหักไม่กลัวตายคนประเภทนี้ไม่กลัวตายก็มีโดดตึก4ชั้นลงมาตายโดดน้ำตายอย่างนี้ก็มีเพราะว่าภาวะจิตสภาวะจิตในขณะนั้นไม่ปกติถูกกิเลสบีบคั้นถูกความรักบีบคั้นก็เลยไม่กลัวตายแต่ถ้าหากว่าเป็นคนปกติอย่างญาติโยมสาธุชนที่นั่งอยู่เรายังไม่อยากตายเพราะว่าเรามีชีวิตอยู่เราสามารถทำความดีต่อไปอีกได้เราก็ไม่ต้องรีบด่วนตายแต่อันที่จริงแล้วถ้าหากว่าเราไปถามเขาในขณะที่เขากำลังโดดน้ำนะอาตมาไม่แน่เราไปตีความหมายเอาเองว่าเขาไม่กลัวตายเขาจึงฆ่าตัวตายเขาจึงโดดน้ำตายถ้าเราไปถามเขาเขาอาจจะกลัวตายก็ได้แต่ว่าเขาทนไม่ไหวที่ถูกความทุกข์บีบคั้นถูกสิ่งต่างๆมารุมเร้าก็เลยจำเป็นต้องปิดชีวิตตัวเองเพื่อหนีความทุกข์เหล่านั้นเขาอาจจะกลัวตายแต่ว่าเขาทนอยู่ไม่ได้บางทีเราก็ไปเมาเอาว่าเขาไม่กลัวตายอย่างนี้เป็นต้นแล้วสัตว์ก็เหมือนกันโดยเฉพาะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็กลัวตายเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราดูสารคดีเสือชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าเสือกีต้าวิ่งเร็วมากก็กินสัตว์เป็นอาหารไปเจอกวางตัวหนึ่งตัวเล็กนิดเดียวก็ไล่เต็มที่แต่กวางตัวนั้นตัวเล็กๆเนี่ยมันก็หนีสุดชีวิตเพราะว่ามันกลัวตายมันพยายามหนีปกตินะหนีไม่ค่อยทันถ้าวิ่งธรรมดาไม่เร็วเท่าไหร่แต่ถ้าเรื่องกลัวความตายแล้วมันวิ่งเร็วบางครั้งเสือเนี่ยไม่สามารถที่จะจับมันกินได้เพราะว่ามันวิ่งเร็วด้วยอำนาจแห่งความกลัวตายนั่นเองเพราะว่าเสือจีต้าเนี่ยมันมีขีดจำกัดอยู่นะวิ่งนานไม่ได้สุดท้ายมันก็ต้องมานั่งหอบแล้วก็ปล่อยเหยื่อเดินหนีไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยที่กวางน้อยมันวิ่งเร็วก็เพราะว่ามันกลัวตายรวมความแล้วความรักประเภทแรกนี่ก็คือรักตัวกลัวตายด้วยการทุกผู้ทุกคนประการที่สองรักใคร่ปรารถนาอันนี้ตรงกับวันนี้พอดีตรงกับวันวาเลนไทน์ก็คือรักใคร่ปรารถนาต้องการที่จะได้สิ่งที่ตัวเองรักมาเป็นของเราไม่ว่าชายหรือว่าหญิงเมื่อเกิดความรักชนิดนี้ขึ้นแล้วก็ปรารถนาที่จะอยากได้ในสิ่งที่ตัวรักนั้นถ้าหากไม่ได้เนี่ยก็เกิดความทุกข์ความโศกขึ้นมาความทุกข์ความโศกที่เกิดขึ้นบางทีนั้นก็มากบางทีก็น้อยแล้วแต่ว่าคนนั้นจะสามารถบรรเทาได้และรู้จักนำธรรมะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของการดำเนินชีวิตนั้นได้แต่ที่จริงเนี่ยความรักเนี่ย เวลาเราเขียนเนี่ยมันไม่ยากดูแล้วมันสลัดสลวยนะบางคนบอกว่าคำว่ารักเริ่มจากรอเป็นตัวแรกแล้วจึงแตกจากรอเป็นกอไก่ไม้ผันอากาศพาดกลางระหว่างใจจึงได้เกิดคำว่ารักสลักส่วนฟังแล้วเพราะจริงแต่ว่ามันมีความทุกข์เกือบคนอยู่อย่างมหันต์อย่างมากแต่ว่าก็มีทางแก้ทางแก้นั้นเป็นอย่างไรเรียกว่าเป็นยาของพระพุทธเจ้าอาตมาก็จะพูดถึงในช่วงท้ายว่าแก้อย่างไรต่อไปเป็นความรักประเภทที่สามประเภทที่สามเนี่ยก็ได้แก่รักแบบเมตตาอารีเป็นรักของในครอบครัวพ่อแม่รักลูกลูกรักพ่อแม่ลูกหลานญาติพี่น้องรักกันไม่มีผู้ใดที่จะมีความรักที่ดีเท่ากับพ่อแม่รักลูกลูกรักพ่อแม่หรือเครือญาติเหมือนคำที่ท่านกล่าวว่าเลือดเข้มกว่าน้ำฉะนั้นความรักประเภทนี้จึงมีความทุกข์เบากว่าความรักประเภทที่สองแต่ก็มีความทุกข์อยู่นะเพราะว่าถ้าหากว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดตายจากตัวเราไปไม่ว่าจะเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องจากไปความโศกก็จะเกิดขึ้นใครที่เคยพัดพากจากกันเนี่ยก็จะรู้ดีว่ามีความโศกอย่างไรถึงแม้ว่าจะมีความรักแบบเมตตาอารีก็ตามนี่เรียกว่ารักแบบเมตตาอารีแต่เป็นความรักที่กว้างพระอรหันต์รักแบบเมตตาก็มีหรือคนทั่วไปถ้าทำใจได้ไม่มีรักแบบอำนาจของกิเลสเข้ามาเจือปนก็รักแบบเมตตาได้พระอรหันต์ก็รักแบบนี้อยู่นี่เรียกว่ารักแบบที่สามรักแบบที่สี่นั้นก็คือรักมีแต่ให้รักมีแต่ให้เนี่ยเป็นรักของพระอรหันต์อย่างแท้จริงพระอรหันต์เนี่ยไม่หวังสิ่งตอบแทนเวลาให้อะไรไปพูดธรรมะอะไรไปชี้ทางอะไรไปหรือแม้แต่คนที่ทำร้ายพระอรหันต์พระอรหันต์ก็ให้อภัยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นให้ไปแล้วก็หวังอย่างเดียวถ้าหวังให้เขาเหล่านั้นนะมีความสุขความเจริญประกอบสัมมาอาชีพประพฤติตัวเองอยู่ในทางสุจริตถูกต้องตามกฎหมายตามศีลธรรมหวังแต่ให้เขามีความเจริญเท่านั้นเนี่ยพระอรหันต์ท่านอุปมาเหมือนกับดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงเดือนธรรมดาว่าดวงอาทิตย์นิยมนะมันขึ้นมาแล้วส่งแสงสว่างไปทั่วโลกไปหลายๆที่แล้วไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนจากผู้ที่อยู่ในโลกให้แสงสว่างกับมวลมนุษยชาติไม่ว่าจะเป็นสัตว์ก็ตามก็ไม่ได้หวังอะไรดวงเดือนก็เหมือนกันพอกลางคืนก็ขึ้นมาแล้วส่องแสงสว่างจ้าให้ความสวยงามกับมวลมนุษย์แล้วก็สัตว์ทั้งหลายด้วยโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนจิตของพระอรหันต์ก็เหมือนกันเป็นเช่นนั้นทำอะไรให้แก่ใครแล้วไม่หวังสิ่งตอบแทนอย่างนี้เขาเรียกว่ารักมีแต่ให้เคยได้ดูเพลงถอยเขาพูดกันนะพูดถึงเรื่องดวงเดือนกับดวงอาทิตย์เนี่ยโยมเขาถามปัญหากันว่าเป็นสิ่งที่ฟังแล้วเพลิดใจดีเหมือนกันคือคนหนึ่งก็ถามว่าดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์เนี่ยใครใจกล้ากว่ากันเขาว่ากันอีกคนหนึ่งตอบว่าดวงอาทิตย์เพราะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันร้อนแล้วก็ดวงใหญ่ส่องสว่างเนี่ยไปไกลดวงอาทิตย์ต้องใจกล้ากว่าอีกคนหนึ่งก็บอกว่าดวงเดือนที่ใจกล้าเพราะว่าดวงเดือนเนี่ยเขามาในเวลากลางคืนเขาก็มาแต่ว่าดวงอาทิตย์เนี่ยกลางคืนไม่มาไม่รู้ไปหลบอยู่ที่ไหนใจไม่กล้าเพราะว่าส่องแสงแล้วก็หายเงียบไปเลยนี่ก็เรียกว่าดวงเดือนกับดวงอาทิตย์ใจกล้ากับใจไม่กล้าแต่ใจกล้าหรือใจไม่กล้านั้นอันที่จริงก็เป็นเรื่องที่เขาเล่ากันสนุกแค่นั้นเองแต่ว่าประโยชน์ของทั้งสองอย่างก็เหมือนกันก็คือให้แสงสว่างทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนี้เป็นรักประการที่สี่จากนั้นพระพุทธองค์เมื่อแสดงถึงเรื่องของความรักที่อาตมาได้ยกในเบื้องต้นเนี่ยถ้าแปลแล้ว ก็แปลว่าความสุขนะเกิดจากของที่รักภัยก็เกิดจากของที่รักถ้าหลุดพ้นจากของที่รักแล้วโศกภัยก็ไม่มีแต่เรายังเป็นปุถุชนอยู่จำเป็นที่จะต้องมีความรักกันอยู่พระพุทธองค์ก็ไม่ได้ห้ามแต่ว่าทำอย่างไรจะทำให้เราดำเนินชีวิตในครอบครัวมีโศกน้อยที่สุดแล้วก็มีภัยน้อยที่สุดพระองค์ก็ให้หลักการเอาไว้หลายอย่างในหมวดของธรรมะไม่ว่าจะเป็นคารวะธรรมหรือในที่หิปฏิบัติหน้าที่ของสามีภรรยาก็เอามาใช้ได้หรือแม้แต่ศีล5ในวันนี้อาตมาก็จะยกหัวข้อธรรมสักเล็กน้อยมาเป็นยาแก้ความโศกความทุกข์สำหรับการดำเนินชีวิตเรียกว่าสมชีวิธรรมได้แก่ธรรมสำหรับผู้ที่เป็นอยู่เสมอกันก็มีอยู่ด้วยกัน4อย่างญาติโยมสาธุชนก็ได้ฟังกันอยู่บ่อยพระก็เทศกันอยู่เป็นประจำก็คือ1สมะศรัทธา2สมะศีลา3สมะจาคา4สมะปัญญาการดำเนินชีวิตแบบคู่สามีภรรยาเนี่ยจะต้องมีสมะชีวิธรรม4อย่างสมะศรัทธาก็ได้แก่มีศรัทธาที่เสมอกันมีศรัทธาเสมอกันมีความเชื่อนั่นเองเสมอกันโดยเฉพาะในทางพระพุทธศาสนามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องศีลเรื่องทานเรื่องการทำบุญการฟังเทศฟังธรรมอย่างญาติโยมที่มากันในวันนี้มากันมากหน้าหลายตาก็เพราะว่ามีความเชื่อในทางพระพุทธศาสนามีความศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาว่าเป็นวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญก็มากันมากกว่าวันปกติวันพระก่อนๆ ก็มีน้อยแต่วันนี้ก็มีมากแต่ศรัทธาความเชื่อของหนุ่มสาวต้องใกล้เคียงกันจะเห็นได้ว่าเวลาเขาแต่งงานกันถ้าหากคนละศาสนาเนี่ยพอแต่งงานไปแล้วเขาจะไปเปลี่ยนศาสนาศาสนาพุทธแต่งกับอิสลามจะแต่งกับศาสนาคริสต์เนี่ยเสร็จแล้วก็ไปเปลี่ยนศาสนาไอ้ศาสนานั้นเหมือนกันไอ้มีความเชื่อความศรัทธานั้นเหมือนกันอันนี้เรียกว่าสมะศรัทธาสองสมะศีลาความประพฤติต้องใกล้เคียงกันด้วยไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องใกล้เคียงกันสมมติว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นคนชอบประพฤติในสิ่งที่ทุจริตผิดกฎหมายไม่ว่าจะทำงานการอะไรก็ตามเป็นงานการที่ผิดกฎหมายอย่างเช่นขายยาบ้าขายยาอีฉกชิงวิ่งราวปล้นจี้หรือประพฤติตัวเหลวไหลชอบดื่มชอบเสพในสิ่งที่เป็นอบายมุขต่างๆเหล่านี้เมื่อประพฤติปฏิบัติอย่างนี้อีกฝ่ายหนึ่งกลับตั้งอยู่ในศีลในธรรมการประกอบอาชีพก็ตั้งอยู่ในศีลในธรรมถูกต้องตามกฎหมายอย่างนี้ก็เข้ากันได้ยากเพราะว่าความประพฤตินั้นไม่ค่อยเสมอเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าความประพฤติเสมอเหมือนกันเนี่ยก็ถือว่าอยู่ด้วยกันได้ยาวได้นานหมายเรียกว่าสมะศีลาต่อไปอันที่3เนี่ยสมะจาคาต้องรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือการเสียสละบางครั้งสามีหรือภรรยาก็จะต้องสละให้อีกฝ่ายหนึ่งบ้างอย่างภรรยาเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงบางทีก็ชอบแต่งตัวเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเราเห็นแล้วฝ่ายชายก็ต้องยอมสละซื้อเครื่องตกแต่งร่างกายหรือสิ่งต่างๆที่เขาแต่งตัวก็ยอมสละให้เขาบ้างถ้าสละให้อย่างนี้ก็ภรรยาก็จะดีใจแล้วก็ชื่นใจฝ่ายผู้ชายก็เหมือนกันบางครั้งภรรยาก็ต้องสละให้ด้วยเพราะว่าบางทีผู้ชายนั้นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาทำแบบลูกผู้ชายก็จะต้องรู้แล้วเข้าใจแล้วก็สละในสิ่งนั้นให้เขาเนี่ยต่างคนต่างสละแล้วก็มีศรัทธามีความสละที่เสมอเหมือนกันในการที่จะทำบุญให้ทานชอบทำบุญให้ทานเสมอกันใกล้เคียงกันอันนี้ก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้เป็นสมะจาคาอันสุดท้ายก็สมะปัญญาปัญญาที่เสมอเหมือนกันลึกใกล้เคียงกันอย่างคนหนึ่งเรียนจบด็อกเตอร์มาเป็นเรียกว่าระดับวิศวกรเป็นนักวิทยาศาสตร์เชื่อเรื่องหลักของเหตุผล แล้วอีกฝ่ายหนึ่งเชื่อเรื่องไสยศาสตร์จะทำอะไรต้องดูโลกดูยามดูดวงดาวเป็นหลักอย่างนี้ก็อยู่ด้วยกันไม่ยืดเพราะว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาเชื่อเรื่องหลักของเหตุผลเรียนจบมาสูงอีกคนหนึ่งไปเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ก็อยู่ด้วยกันยากฉะนั้นปัญญาต้องปรับแต่งให้เสมอเหมือนกันเวลาคู่หนุ่มสาวเขาจะแต่งงานกันเขาจึงบอกว่าให้ดูใจกันก่อนดูใจกันว่าศรัทธาเสมอเหมือนกันไหมการประพฤติการปฏิบัติใกล้เคียงกันไหมการรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันระหว่างกันการเสียสละใกล้เคียงกันไหมแล้วระดับปัญญาเป็นอย่างไรต่างกันมากไหมเมื่อดูแล้วว่าเข้ากันได้ไปด้วยกันได้ก็จึงตกลงปลงใจแต่งงานกันชีวิตคู่นั้นจึงจะอยู่ได้นานและความโศกก็ตามภัยก็ตามความทุกข์ก็ตามก็จะลดน้อยถอยลงไปนี่คือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นยาที่จะทำให้ครอบครัวนั้นมีความสุขมีความเจริญได้ฉะนั้นญาติโยมถ้าหากว่านำไปประพฤติปฏิบัติไปบอกลูกสอนหลานหรือคู่หนุ่มสาวที่เขากำลังจะแต่งงานกันก็นับว่าเป็นประโยชน์เป็นยาที่จะทำให้ผู้นั้นมีความสุขได้แต่ต้องนำไปประพฤติปฏิบัติได้จริงๆจึงจะเกิดประโยชน์ถ้าหากว่าไม่นำไปประพฤติปฏิบัติจริงๆแล้วก็ไม่ได้ผลฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยแก้วทั้ง3ประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โปรดมาปกปักรักษาท่านศรัทธาสาธุชนสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เจือด้วยความทุกข์ก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ